και γαλακτώμα σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα μετά που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανίο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζ κοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τις πας με νεράντια τα τζαμιά κι από την ταράτσα πηδάς και σκοτώνεσαι. Σηκώνεσαι κι είσαι 16, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα, το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάς από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο, αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει, τι σε πονέσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι. Εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά, μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη. Εκείνη κάθεται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς ποιματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθάρα στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα, απογειώνομαι, αρχίζω το πρώτο μου στίχο, τρυπάω το τοίχο και σκοτώνομαι.
Για τις γυναίκες που μπορεί να φοβήθηκαν αλλά τόλμησαν και τολμούν, που αγωνίζονται πολλές φορές σιωπηλά για να πάνε τη ζωή παρακάτω, για τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά με δύναμη, ευαισθησία και αγάπη, που ανοίγουν δρόμους και ορίζοντες. Στη γυναίκα που κάνει λάθη, που μπερδεύεται, που σε κακομαθαίνει, που σε εγωιτεύει, που μπορεί και να κλαίει, που είναι ο καλός και ο κακός εαυτός της. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι μάλλον, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι με ένα live εκπομπή. Τα γεγονότα το 2021 και οι πρώτοι μήνες του 2022 συνωμότησαν για να συντρίψουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών. Οι κρίσεις στον κόσμο που πλήττουν τα δικαιώματα των γυναικών δεν καταλαβαίνουν από ισότητα, πόσο μάλλον από δικαιοσύνη. Αυτό γράφει η Αγνές Καλαμάρ, που είναι Γενική Γραμματέας της Αμνηστίας. Με την ψυχή μας, στο μυαλό μας, στην μάνα Ουκρανή, την γιαγιά, την αδερφή που δίνει τη δική της μάχη, τη δική της μάχη για να κρατήσει τη ζωή της ζωντανή. Σε μια μέρα που οι πληροφορίες που έρχονται είναι πληροφορίες πάρα πολύ σκληρές για βομβαρδισμούς και παιδιά και αμάχους νεκρούς. Ενώ την ίδια ώρα σαν να αχνοφαίνεται μια ελπίδα, έτσι λέω τώρα εγώ, έτσι θα ήθελα να το δω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, αφήνει μια τέτοια χαραμάδα ελπίδας. Μπορεί εμείς να το μεταφράζουμε έτσι, μπορεί να είναι μία από τις αποστροφές του στις τοποθετήσεις του, τις πάρα πολύ συχνές. Ζήτησε να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, πηγαίνει σε διάλογο, είμαι έτοιμος για διάλογο λέει, δεν είμαστε όμως έτοιμοι για συνθηκολόγηση. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό, την θετική αναγνώση παίρνουμε εμείς. Και όπως σας είπα, οι εντός εισαγωγικών θα το βάλω εγώ, ανθρωπιστικοί διάδρομοι, ναι, άνοιξαν, τα θύματα είναι πολλά. Είναι άμαχοι, είναι παιδιά και άρα για ποιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους μιλάμε. Την ίδια ώρα η Πατιαρμοστία απευθύνει έκκληση για να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους που δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχειώδη και κινδυνεύουν από το κρύο. Στο επίκεντρο αυτής της τραγικότητας, οι πόλεις, οι αποκλεισμένες πόλεις που σφυροκοπούνται, όπως είναι το Χάρκοβο, όπως είναι η Μαριούπολη, όπως είναι το Τσερνίχιβ, το Σούμι. Τώρα, στον απόϊχο όλης αυτής της τραγωδίας, της οποίας είμαστε θέατες, συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα, πρωτοβουλίες προς μία κατεύθυνση για την αποκλιμάκωση αυτού του πολέμου, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Έχουμε ήδη αρχίσει να συνειδητοποιούμε τις συνέπειες του πολέμου αυτού σε πάρα πολλά επίπεδα, προφανώς και στο πεδίο της ενέργειας, θα το δούμε αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την συνάντηση των δύο ΙΠΕΞ, των Υπουργών Εξωτερικών δηλαδή, των δύο χωρών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα γίνει την Πέμπτη με πρωτοβουλία της Τουρκίας, μια εξαιρετική κίνηση της Τουρκίας στο πεδίο αυτό. Η Τουρκία που μας ευνηδιάζει, έχοντας έναν σταθερό προσανατολισμό στις δικές της επιδιώξεις, χωρίς να αποκλίνει καθόλου, καταφέρνει πάντα αυτό που η ίδια έχει ως στρατηγική. Θα μείνουμε σε αυτό. Γιατί έχουμε και την επικείμενη συνάντηση, δεν έχει επιβεβαιωθεί, θα μας την ανακοινώσει σε λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριο Οικονόμου. Σας το έλεγα χθες, αλλά εγώ ξέχασα χθες ότι ήταν καθαρή Δευτέρα και ήταν αργία για τον κύριο Οικονόμου, αλλά ημέρα εργασίας για εμάς. Θα μας την ανακοινώσει λοιπόν ο κύριος Οικονόμου. Αυτή λοιπόν η συνάντηση νομίζω ότι είναι η τέταρτη των δύο ηγετών, του Πρωθυπουργού, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Μια συνάντηση που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά που θα επιβεβαιωθεί σήμερα αμέσως μετά τις δηλώσεις, στο γνωστό κλίμα θα πω εγώ, του κυρίου Τσελίκ. Τώρα όλα αυτά γιατί να σας τα λέω εγώ μόνη μου, έχω έναν εξαιρετικό συνάδελφο στην τηλεφωνική γραμμή, τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά, είναι ο Μάκης Πολάτος από το Πρώτο Θέμα. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, στους ακροατές σου και στις ακροάτριές σου και χρόνια πολλά για την ημέρα της γυναίκας.
Να σε καλά, Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έλεγα πως είμαστε μπροστά σε μια συνάντηση που μας ευνηδίασε, υποτίθεται, αν και το ρεπορτάζ λέει πως συστηματικά το δούλευαν οι δύο πλευρές αυτό. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που επίσπευσε αυτή τη συνάντηση, κρίνεις?
Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά εδώ και καιρό προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το διάβλο επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Το είδαμε, Ευαγγελία, να συμβαίνει πριν λίγους μήνες το καλοκαίρι με την κρίση στο Αφγανιστάν, την εσπερσμένη αποχώρηση των Αμερικανών και την ανθρωπιστική κρίση που ξέσπασε στο Αφγανιστάν και τότε ο φόβος των αυξημένων προσφυγικών μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν έδωσε την πρωτοβουλία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τηλεφωνήσει τον Ταγίπ Ερντογάν. Από τότε σχεδόν δεν έχει υπάρξει άλλη επικοινωνία τους. Συνεχίζουν την επικοινωνία ανατακτά χρονικά διαστήματα η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού,
ακριβώς,
η Ελένη Σουρανή, με τον Ιμπραήμ Καλίν, τον εκπρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν, για τον οποίο πολλά γράφονται ότι θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος,
ο οποίος
υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, προφανώς, με αφορμή την μετάβαση του Πρωθυπουργού στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, για την
ημέρα της Ορθοδοξίας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ναι.
Ναι, Ευαγγελία. Φαίνεται ότι έγιναν οι συνεννοήσεις εκείνες που θα επιτρέψουν να γίνει ένα γεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ταγίπ Ερντογάν στην κατοικία του Προέδρου της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί, λένε οι πληροφορίες, σε λίγη ώρα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κύριο,
ναι, από τον κύριο Οικονόμου.
Από τον Γιάννη Οικονόμου, ακριβώς.
Τώρα, όλα αυτά όμως γίνονται, Μάκη. Είδαμε χθες εν ώψη αυτής της συνουσία να αναγγέλουν την συνάντηση αυτή τα τουρκικά μέσα και ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος κύριος Τσελίκ φρόντισε να βάλει στις δηλώσεις του να μας δώσει και όλο το πλαίσιο, την ατζέντα στην ουσία της συνάντησης αυτής, που είναι μια ατζέντα που κάθε φορά που την ακούμε μπορεί να μας προκαλεί αντίδραση εσωτερική, αλλά δεν είναι άλλη από την γνωστή ατζέντα που βάζουν κάθε φορά οι Τούρκοι.
Ναι, Ευαγγελία. Νομίζω ότι έχουμε την τάση όλοι μας στην Ελλάδα, κάθε φορά που ανακοινώνεται μια συνάντηση ελληνοτουρκική σε επίπεδο κορυφής, να θεωρούμε ότι θα είναι μια συνάντηση να υπογραφεί κάποιο σύμφωνο φιλίας και μη επίθεσης, και ότι ως διαμαγείας οι Τούρκοι θα ζητήσουν συγγνώμη και θα πούν κάναμε λάθος τελικά, όλα αυτά που διεκδικούμε από την Ελλάδα δεν τα εννοούσαμε, μπορείτε να πάρετε όλα όσα θεωρείτε και εμείς τα κάνουμε πίσω. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αντιθέτως, κάθε φορά η Τουρκία θέτει όλο και περισσότερα πράγματα στην ατζέντα των διεκδικήσεών της. Τώρα, εκτός από όσα γνωρίζουμε για τις απόψεις της Τουρκίας περί υφαλοκρηπίδας, περί γκρίζων ζωνών υποτίθεται, περί του εύρους του ελληνικού εναέριου χώρου, περί την επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες που έχει το Καστελόριζο, περί του γεγονότος ότι θεωρούν, άκουσαν ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά σύνορα με την Λιβύη, έχουν θέσει ένα θέμα πολύ μεγάλο.
Mm-hmm.
Το θέμα της κυριαρχίας επιμνήσεων και νησίδων, που σύμφωνα με τους Τούρκους προβλέπεται από τις συνθήκες να μην έχουν πάνω τους στρατό.
Αυτό θεωρώ, το μάλιστα κάνουν συστηματικά, Μάκη, τον τελευταίο καιρό. Θυμίζω και τις επιστολές είναι Ιρλίογλου.
Ναι. Είναι κάτι που το χτίζουν πάρα πολύ, πέραν των επιστολών του εκπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, του Φερεντούν Σιμιζούλου, ενός από τους πιο έμπειρους τουρκικούς διπλωμάτες, ο οποίος μετήχε για πολλά χρόνια στις διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό το αναβαθμίζουν και το γεγονός της συχνότητας με την οποία επαναλαμβάνεται διαστόματος ανώτατων παραγόντων της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας δείχνει ότι είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Υπενθυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακόμη δεν έχει απαντήσει επισήμως σε αυτή την τουρκική επιτροπή στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Κατά καιρούς έχουμε καταρρύψει αυτή την προσπάθεια των Τούρκων.
Έχουμε καθυστερήσει, νομίζω, κατά 5 μήνες το να απαντήσουμε στην τελευταία επιστολή του Φερεντούμ Σινίρλιόγλου.
Και τον επόμενο μήνα μπορεί να έχουμε καθυστερήσει κατά 6, αν δεν
ακριβώς. Ακριβώς. Άλλωστε, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι και ένα σημείο τριβής με Γάρου Μαξίμου με Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι λένε.
Όχι, όχι. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Διότι, αν μη τι άλλο, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πάντοτε ο πιο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Και δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Καλά είναι τα ζωβολιά και οι φήμες, δεν νομίζω όμως ότι επαληθεύονται.
Μάλιστα.
Νομίζω αντιθέτως ότι είναι πολύ μεγάλη η προετοιμασία και η προσοχή που δίνει η ελληνική πλευρά στο να συγκροτήσει αυτό το κείμενο με το οποίο θα απορρίψει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ακριβώς διότι αυτά τα κείμενα είναι δεσμευτικά, μένουν για χρόνια, για να μην πολύ πάντα. Και επί της ουσίας είναι ό,τι πιο επίσημο. Έλεγα λοιπόν ότι στις αιτιάσεις της Τουρκίας, ότι δίθεν η Ελλάδα έχει παραβιάσει το καθεστώς από στρατιωτικοποίησης των νησιών, έχουμε απαντήσει κατ' επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΑΣΕ και σε άλλα φόρα που έθεταν οι Τούρκοι σε χαμηλότερο επίπεδο αυτούς τους ισχυρισμούς. Από τη στιγμή που γίνεται σχεδόν επίσημη πολιτική της Τουρκίας όμως, είναι προφανές ότι και απάντηση χρειάζεται σε άλλο επίπεδο και πολύ πιο στοιχειοθετημένη κατάρρευση των ισχυρισμών, κομμάτι-κομμάτι, λέξη-λέξη θα τολμούσα να πω. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα νομικό κείμενο, το οποίο για να καταρτήσει δεν χρειάζεται μόνο η συμβολή δικηγόρων ή δημόνων περί το διεθνές δίκαιο, αλλά και καθηγητών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι έχουν χειριστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεγάλες διεθνείς αντιδικίες και μπορούν να συνεισφέρουν με την σοφία τους στη διαμόρφωση αυτού του κειμένου, την ευθύνη του οποίου προφανώς έχει η κυβέρνηση στο τέλος.
Ναι. Τώρα, οι πληροφορίες και ένα κλίμα μάλλον που εκπέμπεται εδώ στην Αθήνα είναι ένα κλίμα χαμηλών προσδοκιών από την συνάντηση αυτή. Μάλιστα λένε πως δεν θα εστιάσουν στα ελληνοτουρκικά, αλλά θα κινηθούν κυρίως στην ανάλυση της κατάστασης στην Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ, στην έκρηξη των τιμών για την ενέργεια κτλ.
Θα έλεγα ότι το κλίμα που εκπέμπεται όπως το αντιλαμβάνουμε, πολύ σωστά το θέτησα, αλλά το αντιλαμβάνουμε ως βασικό πρώτο στην ελληνική επιχειρηματολογία ότι έχουν γνώση οι φύλακες.
Ναι.
Αυτό θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Γνωρίζουμε ποια είναι η ατζέντα των Τούρκων. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να τελειώσει το γεύμα ή η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περδογάν να βγουν αγκαλιασμένοι και να πει ο Ερντογάν αποσύρουμε όλο το πακέτο των διεκδικήσεών μας ή έστω ένα κομμάτι των διεκδικήσεών μας έναντι της Ελλάδας. Άλλωστε δεν αναγνωρίζουν καν ότι πρόκειται για διεκδικήσεις. Οπότε δεν πρέπει να τρέχουμε αυταπάτες.
Πάντως γίνεται. Ναι, συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Ναι. Όχι, εσύ.
Αφού έσχασε το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όλοι θεώρησαν, Ευαγγελία, ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να φουντώσει τις φιλοδοξίες όσων ονειρεύονται αναθεωρητισμούς σε όλο τον πλανήτη. Από την Κίνα που θέλει να ξανακάνει την Ταϊβάν με έδαφος της Κίνας, τον Ερντογάν που ονειρεύεται γαλάζιες πατρίδες, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως λέει τα κατεπόμενα, κοινά σύνορα της Τουρκίας με την Λιβύη, να περιθωριοποιήσει και να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια τουρκική θαλασσοκρηπίδα μέσα στο Αιγαίο, αφού θέλει να χωρίσει τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο ανάμεσα στην υπηρετική Ελλάδα.
Σωστά.
Και τις μικρασιατικές ακτές.
Ναι.
Είναι λοιπόν ένα ζήτημα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, το να πιάσουμε το νήμα από κάπου, το να υπάρξει ένα modus vivendi, το να υπάρξει, θα έλεγα, μια αμοιβαία δέσμευση περί μη κλιμάκωσης, αν και γνωρίζουμε στην Αθήνα ότι σε αυτό το κλίμα, προφανώς, επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα περιθώρια τώρα ο Ερντογάν να προκαλέσει κάποια κρίση θερμοεπεισόδιο σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Γιατί αυτό το κάνει ο Ερντογάν τώρα, Μάκη?
Ο Ερντογάν σε αυτή τη φάση και νομίζω ότι Γιατί,
γιατί είναι σε, καμιά, σε μια καλή διπλωματική φάση της Τουρκίας, έτσι είναι μια... φαίνεται να επιτυγχάνει το στόχο αυτό ότι, που θέλει να εμφανιστεί ως μια χώρα με δυνατότητες διαμεσολάβης και τα λοιπά. Είδαμε ότι κατάφερε να κλείσει τη συνάντηση των δύο υπέξ Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει χειριστεί στην κόψη του ξηραφιού, αλλά με διπλωματία πολύ μεγάλη, και το κομμάτι των κυρώσεων, που δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, πουλάει όπλα στην Ουκρανία και δείχνει να τις βγαίνει.
Ναι, από το καλοκαίρι του 20, είμαστε λιγάνοι στο καλοκαίρι του 20 με την κρίση του Ρούτσρες και την προσπάθειά τους να κάνουν σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό και κοιτασμάτων υδρόγων αφράτων στο Καστελόριζο, η Τουρκία απομονώθηκε. Είχαμε πολύ μεγάλες συζήτησεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πιθανές κυρώσεις στην Τουρκία λόγω της τάσης της Κύπρου και στην Ελλάδα. Είχαμε την απομόνωση της τόσο από τις χώρες του κόλπου, όσο από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Τον τελευταίο χρόνο ο Ερντογάν προσπαθεί να κλείσει μέτωπα τώρα με αυτή την υποδιόμενο στον επιτίδιο ιδιαίτερο και προσπαθώντας να πατήσει σε δύο βάρκες, επί το παρόντος φαίνεται ότι τα καταφέρνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον έχει πιέσει να εφαρμόσει τις κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι δημοσίπια χώρα. Το ΝΑΤΟ δεν τον έχει πιέσει να κλείσει τον αέριο χώρο στα ρωσικά αεροσκάφη. Αυτός λέει ότι εφαρμόζεται η συνθήκη του Μοντρέ και κλείνει τα στενά. Η λεπτομέρεια είναι ότι τον ευχαρίστησε ο Τούρκος πρέσβης, ο Ρώσος πρέσβης για το γεγονός.
Ακριβώς.
Και η λεπτομέρεια επίσης είναι ότι ήδη όλος ο ρωσικός στόλος είχε περάσει τη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια στιγμή, όπως είπες, πουλάει όπλα στην Ουκρανία. Και καταφέρνει να συνομιλεί και με
Μάκη, λίγο ακούγονται πάρα πολύ έντονο και το περιβάλλον στο οποίο είσαι στο γραφείο. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Και ακούμε τη ζωηράδα της αίθουσας σύνταξης. Αυτό που συνήθως, ναι. Όχι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δουλεύουμε. Για πες μας να σε ακούσουμε λίγο.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι για την ελληνική διπλωματία, για την Ελλάδα, αν θέλουμε να το δούμε αποκομμένα από τις εξέλιξεις, προφανώς η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως ενός ενδιάμεσου και μάλιστα ως μια χώρα που γνωρίζεται ότι είναι και έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι κάτι που θα το επιθυμούσαμε. Ωστόσο, η Ελλάδα με κάθε τρόπο έχει δείξει ότι θέλει βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία κινούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία θέλουμε να πιέσουμε τους Τούρκους να οδηγηθούν. Αυτό περιμένουμε και από τις μεγάλες χώρες. Αυτό περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Περιμένουμε μια πολύ πολύ καθαρή καταδίκη αυτής της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής. Δεν την έχουμε δει μέχρι
τώρα. Όχι ακόμα. Ναι.
Διότι έχουμε κάποιες σποραδικές διαβεβαιώσεις είτε από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, είτε από εκπρόσωπο του State Department, ότι δεν έχει βάση η τουρκική ρητορική περί αποστολικοποίησης των νησιών. Αλλά εδώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι κάτι που συνεχίζεται, κάποια στιγμή οι ΗΠΑ πρέπει πολύ πολύ καθαρά
θα πρέπει να
δείξουν ναι. ότι τα νησιά αυτά ενδεχομένως και κατονομάζοντας τα είναι ελληνικά, ότι δεν χωράει η αμφισβήτηση, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ρητορική και η προσπάθεια της Τουρκίας να το αποστρατευτικοποιήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το κάνει ο Ουάσιγκτον, πολύ περισσότερο εάν, όπως λέει, ενδιαφέρεται για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.
Μάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και από τώρα σου λέω πως εμείς σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνδεθούμε με τον κύριο Οικονόμ για να ακούσουμε και την επιβεβαίωση του ταξίδιου του Πρωθυπουργού. Μάκη, πολλά, το σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Ο συναδελφός μου, ο Μάκης Πολάτος, από το Πρώτο Θέμα, την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ήταν φίλες και φίλοι. Θα το κρατήσω όσο θες, δεν το σύζητω. Το ενδιαφέρον είναι λογικό να είναι μεγάλο για το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν προγραμματισμένο, το ξέραμε, για να είναι στο Φανάρι την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Όπως ακούσατε και από τον συνάδελφό μου, σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο και με μια συστηματική επικοινωνία που έχουν τα επιτελεία των δύο πολιτικών αρχηγών, φτάσαμε να κλειστεί αυτό το ραντεβού. Μένει μας το επιβεβαιώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, τον οποίο και αναμένουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά το Φανάρι θα πάει στην στο σπίτι του κυρίου Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Ερντογάν συνηθίζει να περνάει τα Σαββατοκύριακά του στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω στα Θεραπιά ότι είναι το σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για πάμε.
Στις 13 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα εορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα συναντηθεί με την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα έχει γεύμα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν προσκλήσεώς του. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι είναι πάντοτε ανοιχτός σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, πόσο μάλλον υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επευκαιρία της μετάβασής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρωθυπουργός προσκλήθηκε σε γεύμα από τον πρόεδρο Ερντογάν, πρόσκληση την οποία και απεδέχθη. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο, οι δύο χώρες, παρά τις διαφορές μας, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη λογική του να λύσουμε προβλήματα και όχι να προσθέσουμε και άλλα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην Ευρώπη. Από την άλλη, όμως, έχει ταυτόχρονα διατρανώσει την απερίφραστη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Ο Πρωθυπουργός θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο με θετική διάθεση, επικεντρώνοντας στην ουσία και όχι στη ρητορική, χωρίς ψευδεστήσεις και φυσικά χωρίς διαφοροποιήσεις από τις σταθερές και καθαρά διατυπωμένες θέσεις της Ελλάδος, θέσεις οι οποίες εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη στάση της Ελλάδος. Η Ελλάδα, ως θεμέλιο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, του πολιτισμού της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού, φέρει τεράστιο ηθικό και πολιτισμικό βάρος. Αυτή η παράδοση και η κληρονομιά αποτελούν ανέκαθεν οδηγό στη μακραίωνη πορεία του έθνους μας. Η αταλάντευτη πίστη μας στα υψηλότατα αυτά ιδανικά είναι αυτή που μας διέσωσε μέχρι σήμερα παρά τις τεράστιες δοκιμασίες που περάσαμε. Και δεν πρόκειται και σε αυτή την πολύ δύσκολη καμπή για τον κόσμο η Ελλάδα να θυσιάσει στο βωμό οποιοδήποτε καιροσκοπισμού το τεράστιο ηθικό και πολιτισμικό της μέγεθος. Η τιμιότητα και η συνέπεια σε βάθος χρόνου είναι βασικά εχέγγυα επιβίωσης και μακροημέρευσης των λαών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς ούτε εντός ούτε εκτός Ελλάδος. Η ενότητα των Ελλήνων είναι άρρηκτη και κανείς δεν θα καταφέρει με οποιοδήποτε τρόπο να σπείρει τη διχόνοια ανάμεσά μας. Οι Έλληνες δεν είναι ιστορικά αφελείς, ούτε και επιλύσμονες, ώστε να παρασύρονται από φωνές έξωθεν. Έχουν βαθιά ιστορική συνείδηση και γνωρίζουν άριστα πώς να συνδυάζουν την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα με τη στάση της στην εισβολή στην Ουκρανία αποδεικνύει και πάλι την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο, το σεβασμό της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε ανεξάρτητου κράτους. Αποδεικνύει την αξιοπιστία και τη σύμπλευσή της με τους εταίρους και τους συμμάχους μας, χωρίς ολιγορίες, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Έλαβε από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη θέση εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι είμαστε και τώρα, όπως ήμασταν πάντοτε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι τιμούμε τις συμμαχίες μας και εναρμονιζόμαστε με τους εταίρους και τους συμμάχους μας, ότι δικαιούμαστε κατ' επέκταση τη δική τους στήριξη απέναντι σε κάθε πρόκληση, ότι λογικές αναθεωρητισμού, από όπου και αν προέρχονται, δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές από κανέναν. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση εκδήλωσε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους ομογενείς και για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία, όπως και για ολόκληρο το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οι διπλωματικές μας αρχές, τα προξενία μας στη Μαριούπολη και στην Οδυσσό, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσαν 5 επιχειρήσεις απομάκρυνσης συμπολιτών μας από το Κίεβο, τη Μαριούπολη και την Οδυσσό. Συγκεκριμένα, την επιχείρηση Νόστος 1 για την εκένωση πολιτών της Ελλάδας και της Κύπρου από το Κίεβο, η οποία έγινε σε στενή συνεργασία υπό τον συντονισμό των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Κύπρου. Την επιχείρηση Νόστος 2, που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Οδυσσού με συντονισμό του Γενικού Προξένου Δημήτρη Δόχτση. Την επιχείρηση Νόστος 3, με επικεφαλή στον πρέσβη Φραγκίσκο Κοστελένο, για την απομάκρυνση Ελλήνων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, που βρίσκονταν στο προξενείο της Μαριούπολης. Την επιχείρηση Νόστος 4, για την απομάκρυνση Ελλήνων πολιτών, καθώς και Ρουμάνων και Φιλιππινέζων ναυτικών ελληνόκτητου πλοίου στην Οδυσσό. Και την επιχείρηση Νόστος 5, για την απομάκρυνση που αφορούσε την εκένωση Ελλήνων πολιτών καθώς και Φιλιππινέζων ναυτικών ελληνόκτητου πλοίου πάλι στην Οδυσσό. Ο Γενικός Πρόξενος καθώς και τα στελέχη του Γενικού Προξενείου λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας στην Ουκρανία θα συνεχίζουν να εργάζονται από το γαλάτσι της Ρουμανίας. Στο μεταξύ, η Ελλάδα δέχεται και θα συνεχίσει να δέχεται πρόσφυγες από την Ουκρανία. Χθες μπήκαν στη χώρα 722 Ουκρανοί πολίτες, ενώ από την αρχή του πολέμου έχουν έρθει στην Ελλάδα 5.421 πρόσφυγες. Υπάρχει απόλυτος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και εξετάζονται διαρκώς όλα τα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία υποδοχής σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας, την παροχή προσωρινής προστασίας, τις συνθήκες φιλοξενίας καθώς και τα επόμενα βήματα.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Οικονόμου. Αυτό που λέγαμε έτσι και ξεκίνησε. Ανακοίνωσε λοιπόν την συνάντηση, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη και τη συνάντησή του που γίνεται μετά από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Ο κύριος Οικονόμου έβαλε και το πλαίσιο που πάντα υπάρχει και που είναι το ίδιο σε σχέση με το πώς η Ελλάδα συστηματικά επιθυμεί τον διάλογο, γιατί οι δύο χώρες έχουν, ειδικά σε αυτή τη φάση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της επίλυσης, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου. Επίσης είπε ότι η συνάντηση γίνεται με εμφανείς τις συνέπειες του πολέμου και την καταδίκη του επεκτατισμού και του αναθεωρητισμού της Τουρκίας. Η Ελλάδα είπε ότι επικεντρώνεται πάντα στην ουσία και όχι στην ρητορική και ότι δεν θα θυσιάσει ηθικό και πολιτιστικό πλέον μέγεθος που έχει ήδη κατακτήσει. Περνάει και στην υπόλοιπη ενημέρωση και εμείς θα πάμε για τη θεραπεία μας τη μουσική και θα ξαναγυρίσουμε.
Όλα εδώ κι όλα στην κόψη, άγρια και τρυφερά, κράτησε με σταθερά, μη γλιστρήσω στη φθορά και στα δυο με κόψει. Όλα εδώ κι όλα σε σχήμα, αναμένα και σβηστά, κάλεσε με φωναχτά να σου πω ψιθύριστα το πιο ωραίο ποίημα. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου, όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου, όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Όλα εδώ κι όλα σε τάξη και κρυφά και φανερά, μη με βάζεις στη σειρά άτυχα και τυχερά, τα έχω από την άξη. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου, όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου, όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. ζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σας έχω πει πως αυτό το καινούριο εφιάλτη που έχουμε μπροστά μας, γιατί ως έτσι νομίζω ότι τον βιώνουμε ή τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ από τον περίγυρό μου, από τα δικά σας τηλέφωνα που μας κάνετε και λέτε κάντε αυτό το θέμα, σας παρακαλούμε πολύ, τι θα γίνει. Δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι έχουν εκτιναχθεί πια οι τιμές της ενέργειας. Είναι αυτό που η Ευρώπη όλη φοβάται, οι κυβερνήσεις όλης της Ευρώπης. Διάβαζα μάλιστα στον πολύ καλό συναδελφό μας, τον Νίκο το Φιλιππίδη, στην εφημερίδα Τα Νέα, πως έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και ότι οι κυρώσεις που μέχρι σήμερα εφαρμόστηκαν ήταν σημαντικές πραγματικά, αλλά όπως επισημάνθηκε ήταν κατά κύριο λόγο αντιρωσικές, λέει ο ίδιος. Και άρα έχουμε φτάσει στο σημείο που αν η Δύση θέλει να πιέσει με ειρηνικά μέσα τον Ρώσο Πρόεδρο, πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα αντι-Πούτιν. Δηλαδή αντι-Πούτιν μέτρα σημαίνει ανάσα για εμάς? Προφανώς και δεν μπορώ εγώ να δώσω την απάντηση. Έχουμε τον κατεξοχήν ειδικό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πειραιά, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, χρόνια σας πολλά κυρία Μπαλτασίνη.
Α, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Να μην ξεχνιόμαστε.
Να μην ξεχνιέστε, όχι, εσείς. Εμείς δεν ξεχνιόμαστε, εμείς
μας, ναι.
Αυτό το έχουμε εμείς ούτως ή άλλως, το φέρουμε θέλω να πω.
Όλοι λοιπόν, μας να μην ξεχνιόμαστε. Καλή σας μέρα, χαίρομαι που ξαναταμώνουμε στα Ερτιανά.
Κι εγώ πολύ. Κύριε Φαραντούρη, λοιπόν, για πείτε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε? Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε κυβερνήσεις και πολίτες πια. Προς τα πού πάμε?
Κοιτάξτε, οι κυρώσεις τις οποίες αναφέρεστε και εσείς είναι ισχυρές, οι οικονομικές κυρώσεις είναι αρκετά οδυνηρές για αυτόν που τις υφίσταται, όμως δεν σας κάνει εντύπωση ότι από την αρχή τα θέματα της ενέργειας απετέλεσαν ένα είδος ταμπού. Δηλαδή,
αλήθεια,
ούτε
ναι.
Οι Ευρωπαίοι, έτσι, ούτε οι δυτικοί εν γέννη έπιασαν ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ενεργειακής επάρκειας, ροών φυσικού αερίου προς την εξαρτημένη και σε μεγάλο βαθμό ευάλωτη Ευρώπη ενεργειακά. Σήμερα πλέον στο τραπέζι εξετάζονται και τέτοιου είδους σενάρια.
Τύπου, πούμε, τι τύπου σενάρια δηλαδή?
Ακούστηκαν από επίσημα χείλη ότι μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε πλέον να περάσει και σε οικονομικά μέτρα που αφορούν τις ενεργειακές ροές. Mm-hmm. Αλλά βέβαια η άμεση αντίδραση από την άλλη πλευρά ήταν ότι μη βιάζεστε, μήπως προχωρήσουμε εμείς σε αντίμετρα, είπαν οι Ρώσοι, που αφορούν τα ενεργειακά αγαθά και τους ενεργειακούς πόρους.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω, ότι και για τα δύο μέρη και για τους δύο παραδοσιακούς ενεργειακούς πορικούς εταίρους, Ρωσία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρείες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τροφοδοτούνται εδώ και πολλές δεκαετίες από το ρώσικο φυσικό αέριο, δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση ένθεν κακήθεν η διακοπή των ενεργειακών ροών. Η Ευρώπη είναι αρκετά εξαρτημένη από το ρώσικο φυσικό αέριο. Από την άλλη, η Ρωσία έχει επίσης έναν αξιόπιστο εμπορικό εταίρο από τον οποίο μπορεί να περιμένει έγκαιρη και αξιόπιστη πληρωμή σε ένα σκληρό νόμισμα. Mm-hmm. Είναι μια καλή αγορά για την Ρωσία, την οποία αν τη χάσει θα χάσει αρκετά σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή από οικονομική σκοπιάς. Όχι μόνο τώρα, η Ρωσία ζει από τις εξαγωγές φυσικού αερίου και η Ευρώπη είναι μια πολύ καλή αγορά για αυτήν. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να φοβάται περισσότερο και ποιος πρέπει να ανησυχεί περισσότερο, η Ρωσία ή οι επιμέρους αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση διακοπής δωρών.
Τώρα, μια και λέγεται για την, και ας μείνουμε προς το παρόν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός εβδομάδας θα αποκαλύψει το σχέδιο για γιγάντια έκδοση κοινού χρέους των 27, ενός ευρωομολόγου, δηλαδή στην ουσία έκδοση ευρωομολόγου για την ενέργεια και για την άμυνα. Με αυτή την κίνηση, τι σώζεται?
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχουν οξυνθεί τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συμβαίνει πάντα μετά από κάποια κρίση. Σας θυμίζω πριν 15 ετίας ότι τα πιο σοβαρά βήματα προς μια ενιαία ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε ακόμα τέτοιο πράγμα, έτσι, δεν έχουμε μια πραγματικά κοινή ενεργειακή πολιτική, αλλά τα πιο αποφασιστικά βήματα έγιναν στις πρώτες ρωσο-ουκρανικές κρίσεις, ήδη από το 8 του 9, όταν διεφάνει πόσο ευάλωτη είναι ενεργειακά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συζητάμε για μια ενίσχυση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, άμυνας, των εξωτερικών σχέσεων και της ενεργειακής πολιτικής. Ναι. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί. Επιτρέψτε μου να είμαι λιγότερο αισιόδοξος και αρκετά περισσότερο επιφυλακτικός σε σχέση με το πόσο ταχαία βήματα μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι προς μια κοινή ενεργειακή και εξωτερική και οικονομική πολιτική, δεδομένου ότι είναι αρκετά ετερόκλητο και διασπασμένο το πείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και διαφορετικά τα επίπεδα της ενεργειακής πραγματικότητας κάθε χώρας, κύριε Φαραντούρη.
Απολύτως διαφορετικό ενεργειακό μείγμα στη Γαλλία,
ακριβώς,
διαφορετικό στη Γερμανία, διαφορετικές ανάγκες στην Ιταλία, διαφορετική αγορά στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι έχουν πυρηνικά, κάποιοι άλλοι βασίζονται στο λιγνίτι, κάποιοι τρίτοι έχουν κάνει τα μεγάλα βήματα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση,
ακριβώς,
σε σχέση με την οργάνωση, τη δομή της αγοράς ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή.
Και επομένως το να ξαναγραφεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας ενιαίος ενεργειακός χάρτης σε επίπεδο αναγκών ευρωπαϊκός, είναι μάλλον εξαιρετικά δύσκολο.
Είναι δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία αγαπάμε και θέλουμε να τη δούμε να προχωράει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, τουλάχιστον εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των λαών και όχι των γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες, που κολυσιεργούν και μεταθέτουν για το μέλλον σοβαρές αποφάσεις. Θα ήθελα να δω περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δυστυχώς μας έχει απογοητεύσει τα τελευταία χρόνια σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας της και με αποκορύφωμα τον πόλεμο αυτό. Φοβούμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να γεφυρώσει ένα χάσμα ή τουλάχιστον να συμβάλλει στην αποτροπή ενός πολέμου που στη γειτονιά της, στο θέατρο, ναι, εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Ναι, πιθανότατα υποτίμησε συνθήκες και καταστάσεις. Τώρα, εάν επιχειρήσουμε να πάμε πέραν του Ατλαντικού, αυτά τα εφιαλτικά νέα δεδομένα επί της ουσίας δείχνουν ότι μπορεί να οδηγήσουν και σε κοσμογονικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό διότι μαθαίνουμε, διαβάζουμε για διαπραγματεύσεις με το καθεστώς Μαδούρο του Προέδρου Μπάιντεν για να μετριάσει τις απώλειες από ένα πιθανό εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία.
Βλέπετε, δεν είναι καθόλου εύκολες οι αποφάσεις στην ενεργειακή πολιτική.
Ναι.
Διότι η ενέργεια αγγίζει τον πυρήνα όχι μόνο των εξωτερικών σχέσεων, αλλά και της καθημερινότητας. Είναι ένα τόσο ανελαστικό αγαθό που οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να επιφέρει σοβαρές οικονομικές αλλά κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι τόσο αυτονόητη η απεξάρτηση μέσα σε μια νύχτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων αγορών επέκεινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον χάσαμε τον κύριο Φαραντούρη.
Και το πετρέλαιο είναι μια μεγάλη δύναμη, εξαγωγός δύναμη, και συνεπώς οποιασδήποτε ανακαταπάξεις και αναταράξεις αφορούν τις εξαγωγές ρωσικών υδρογοναθράκων θα επιφέρουν ευρύτερες επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά.
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση που μπορούμε να συζητάμε ώρες, κύριε Φαραντούρη, ελάτε να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Τι θα σημάνει όλο αυτό για την τσέπη μας, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε?
Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα σενάρια, φοβούμε.
Προσέξτε πώς θα μας τα πείτε, σας παρακαλώ, πολύ χαριτωμένα.
Θα πρέπει, όχι εμείς. Εμείς είμαστε τα νοικοκυριά, εννοώ, οι καταναλωτές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είμαστε οι πλέον ευάλωτοι της υπόθεσης. Πρέπει αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την άσκηση δημόσιων πολιτικών, ναι, αναφέρομαι τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους στις εξελίξεις. Θα έπρεπε ήδη να είχαν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους στις εξελίξεις, δεδομένου ότι ζητήματα αύξησης τιμών, ενεργειακής ασφάλειας και εκτόξευση του πληθωρισμού απασχολούν και την τσέπη μας, όπως είπατε, εδώ και πολλούς μήνες, και όχι τις τελευταίες 10 μέρες με το ξέσπασμα του πολέμου. Συνεπώς, θα ήθελα να δούμε τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενναία δημοσιονομικά μέτρα, ρυθμιστικές παρεμβάσεις και εργαλεία χρηματοδοτικά, σαν αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Μακάρι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί σε τέτοιου είδους δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγοράζει φυσικό αέριο για λογαριασμό των κρατών μελών, ναι, και των εταιριών τους, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχει όμως άλλου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία ή μηχανισμούς αλληλεγγύης που καλό είναι να τους θέσει...
Ενεργεία, ναι.
Δεν μπορώ να μην σχολιάσω, βέβαια, κυρία Μπαλτατζή, που κάνετε τόσο ωραίο διεθνές ρεπορτάζ και αναλύσεις και τις ραχδαίες εξελίξεις σε σχέση με τις τουρκικές πρωτοβουλίες να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τεράστιο κεφάλαιο. Κρατώ μια υποσημείωση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Αλλά παρακαλώ, μπορείτε να διατυπώσετε την άποψή σας. Σας δίνω αυτό το χρόνο.
Ξέρετε κάτι, με προβληματίζει πάρα πολύ, διότι εμφανίζεται μια Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και νομίζω το είχαμε συζητήσει και από το δικό σας εδώ το πλέον ευχάριστο και φιλόξενο μετερίζει, ότι η Τουρκία δεν είναι καθόλου απομονωμένη, ούτε θα πρέπει να υποτιμούμε ούτε τη δύναμη ούτε την εξωστρέφεια της Τουρκίας. Η Τουρκία φαίνεται ότι συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία μέρους της λύσης και όχι μέρους της κρίσης. Εμφανίζεται ως γεφυροποιός. Δεν εμφανίζεται ως η δύναμη που πάει να παροξύνει τα αντανακλαστικά ενός εκ των δύο μερών. Θα πρέπει πολύ σοβαρά να μας προβληματίσει τι κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αναβαθμισμένη εξαιρετικά, διαμεσολαβεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αναβαθμίζοντας τη θέση τους στη διεθνή πολιτική κονίστρα εξαιρετικά. Και αυτό επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου Ερντογκάν, σε περίπτωση που τελικά πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο που η Τουρκία είναι πάρα πολύ ενδυναμωμένη.
Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται η σωστή ανάγνωση, κύριε Φαραντούρη.
Θα πρέπει να γίνεται η σωστή ανάγνωση. Θα πρέπει το timing να μας απασχολεί κάθε φορά στις πρωτοβουλίες μας και στις επιλογές μας στις διεθνείς σχέσεις. Προφανώς επιχαίρω όταν υπάρχει διάλογος και ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας, είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, αλλά προσοχή με ποιες κόκκινες γραμμές, με ποια ατζέντα, με ποια θέματα καθόμαστε στο τραπέζι και πότε. Και τρίτο που δεν μπορώ να μη σχολιάσω είναι την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Τουρκία, την επικείμενη, όπου εκεί φαίνεται ότι οι γέφυρες πέφτουν μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Και επίσης η Τουρκία φιλοξενεί ευρύτερες εξελίξεις γεωπολιτικές που αφορούν την γειτονιά μας πλέον, την Ανατολική.
Γι' αυτό έλεγα, θα συμφωνήσω μαζί σας, γι' αυτό και έλεγα, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν θα πρέπει να μην διαβάσουμε σωστά την δυναμική που αναπτύσσεται και που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαλτατζή.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη. Γεια χαρά. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά ήταν ο κύριος Φαραντούρης. Έδωσε και την διάσταση όχι μόνο του τομέα του στο πεδίο της ενέργειας, αλλά είδατε πώς το συνδύασε και με τα συμβαίνοντα εδώ στην γειτονική μας χώρα και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα project που είναι εν εξελίξη, το είπαμε από την αρχή, ότι προφανώς και είναι μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας η συνάντηση, το να καταφέρει να συναντηθούν οι δύο υπουργοί των εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με αφορμή ένα διπλωματικό φόρουμ που εχθές το βράδυ πάρα πολύ αργά, που μπήκα κάποια στιγμή στο site του φόρουμ αυτού, δεν ξέρω αν το έχουν ενημερώσει απολύτως ή όχι, αλλά πάντως από τα τραπέζια που έχουν προγραμματίσει και την εκπροσώπηση που υπάρχει, δεν θα έλεγα ότι, ότι έχει και ιδιαίτερα μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον.
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλος, άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία, άντρες μπαίνω βγαίνουνε, τα όνειρα μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα.
Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έχω δει, θα μεταφέρω και μετέφερα ήδη αυτό που μας επισημαίνετε για τους αναμεταδότες, ότι δεν μας ακούτε στην περιφέρεια. Βασίλη, καλό μεσημέρι να έχεις. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς. Δεν πειράζει, Αθανάση, εσύ να διαμαρτύρεσαι συνέχεια. Αυτό αγαπάς, αυτό θες να κάνεις. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Γεια χαρά. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, τον εαυτό μου χάνω, δεν σου είπα ευχαριστώ ούτε πόσο σ' αγαπώ, μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν, μου μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου, το ταξί μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά, μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά, κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά, μα με προσέχει. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά, δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά, άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά, εσύ να τα έχεις.